Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме мали надежи дека може да се смени бугарската позиција кон Македонија по изборите таму. 30 еколошки организации и дел пратеници бараат да се повлечат измените на Законот за минерални сурови. Подобрување на условите за живот и задржување на младите да останат во Куманово. Приоритет на градоначалникот Максим Димитриевски за оваа година. Слушајте на. Македонските власти се надеваат дека по изборите во Бугарија ќе може да се најде подобро решение за проблемот со кој се блокираат македонските интеграции во Европската унија. Но на тоа, бугарските власти велат дека нема многу надежи дека бугарскиот став може да се смени. До сега позициите на речиси сите бугарски парламентарни партии за македонското прашање беа исти, а и новите партии кои се очекува да бидат дел од парламентот го делат истото мислење. Македонските аналитичари велат пак дека треба да се почекаат изборите, оти предизборниот период е секогаш проблематичен за барање решенија. Фросина Димеска ја слушаме во продолжение.
Десетици изјави на македонските политичари поврзани со проблемот со Бугарија наведуваат на тоа дека подобар исход во разговорите официјално Скопје очекува потамошните избори кои треба да се одржат во март. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева пак се обиде да ги намали ваквите очекувања на македонските колеги. Таа рече дека Македонија е во заблуда ако мисли дека изборите ќе го сменат ставот на официјална Софија. Бугарската позиција досега представена и во нивниот парламент беше речиси единствена. Таа е содржана и во декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година, за која гласа 129 пратеници. Четворица беа против и еден беше воздржан. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи на прашањето врз основа на што го темалат ставот дека по изборите ќе има поповолни позиции, вели дека во секоја држава предизборната атмосфера ја киднапира процесите. На конкретното прашање зошто очекуваат промени во однос кон Македонија по изборите, ако декларацијата за земјава беше поддржана од речиси сите партии во парламентот, вели позицијата на Бугарија е дефинирана во договорот, потпишан меѓу нас и нив.
Менувањето на ставовите по однос на договорите кои што се подпишани не помага во процесот на создавање на доверба и предвидливост помеѓу државите.
Според испитувањето на јавното мислење спроведено во декември од агенцијата Alpha Research, пролетните избори би внесле 6 партии во парламентот. Водачка е партијата на актуелниот премиер Бојко Борисов ГЕРБ со 24,3%. Следна е опозицијската БСП со 21,9%. Трета има таков народ на популарниот бугарски шоумен Слави Трифонов. Четврта е ДПС, пета Демократска Бугарија и шеста платформата Исправи се. Партијата на актуелниот министер за одбрана и вице-премиер Красимир Каракачанов продолжува со намалување на поддршката и според ова испитување на јавното мислење нема да влезе во парламентот. Како трета испливува новата партија на Трифонов, а позициите на неговата партија има таков народ не се многу поразлични од оние на Каракачанов. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, исходот од изборите е непредвидлив во однос на тоа кои ќе бидат коалиционите партнери, најверојатно на ГЕРБ.
Ако влезе Слави Трифонов во владата, мислам дека тогаш прилично исти ќе бидат консталациите како и пред изборите, како и сега со Каракачанов.
Инаку четвртата партија според испитувањето на јавното мислење ДПС не ја поддржува позицијата на бугарската влада. Петата партија според испитувањето на јавното мислење Демократска Бугарија има поумерен став. Шестата партија и последна која би влегла во новиот парламентарен состав на бугарското собрание според испитувањето на јавното мислење Исправи се, пак смета дека позицијата на бугарската влада е оправдана и принципиелна.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Еколошки здруженија и дел пратеници апелираат владата да го повлече текстот со измени на законот за минерални суровини што е во собраниска процедура, оценувајќи дека со новите измени ќе се овозможи полесно отворање на нови рудници. Од Здрава Котлина сметаа дека измените се косати со други закони во државата, како што е на пример оној за спречување на перење пари. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
30 граѓански организации за заштита на животната средина направиле анализа на предложените измени на Законот за минерални суровини и испратиле предлози и барања до институциите предлог законот да биде вратен во редовна процедура, а во неа да биде вклучена експертската јавност и сите заинтересирани граѓани кои сакаат да дадат свои предлози за подобрување на текстот. Според непрофитното граѓанско здружение Здрава Котлина, предложените измени на Законот за минерални суровини се негативни и произволно направени, тие се косат со други закони и ќе имаат штетни ефекти врз македонскиот буџет. Активистите од Здрава Котлина се борат со Румичката Котлина да биде заштитена од отворање на нови рудници. Новите измени на законот се предложени од владата преку министерот за економија Крешник Бектеши и неговиот заменик Зоран Маневски. Здрава Котлина и другите граѓански здруженија апелираат до премиерот Зоран Заев да реагира и да се повлече законот односење во скратена постапка и тој да биде донесен низ редовна постапка со учество на јавноста. Граѓаните од Струмичко во последните три години повеќепати протестираа против отворање на нови рудници, стравувајќи дека тоа ќе биде погубно за животната средина, економијата и здравјето на граѓаните во целиот регион во источниот дел на Македонија. На предложеното ново законско решение се противат и пратениците од Зелената партија ДОМ, кои се дел од парламентарното мнозинство предводено од владеачката СДСМ. Според нив предложените измени се во интерес на концесионерите, но сметаат и дека со нив ќе биде олеснет процесот за отворање на нови рудници во Македонија.
Јас мислам дека овие измени што се предложени одат во прилог на рударскиот бизнис, едноставно се олеснува постапката за добивање на дозволи за концесија, за експлоатација и не е во согласност со нашите заложби како ДОМ, како Зелена партија за развој на зелена економија, за одржлив развој, за циркуларна економија.
Вели пратеничката Маја Морачанин од ДОМ. Од Здрава Котлина сметаат дека предложените измени на Законот за минерални суровини се косати со други закони во државата, како на пример сонија за спречување на перење на пари. Од Друженијето додаваат дека со измените на законот се укинува и обврската за депонирање на финансиска гаранција, како и обврската за доставување на елаборати во кои ќе се опише технолошкиот процес на експлоатација на минералните суровини пред да биде издадена дозвола за експлоатација. Морачанин посочува дека исклучителен важен член во законот е тој што вели дека концедентот, односно владата која ги издава дозволите, може да издаде дозвола или концесија за експлоатација на минерални суровини дури и во случај доколку одредена компанија добие негативно мислење од институциите, на пример од Министерството за животна средина и просторно планирање или од општините.
И тоа е за мене спорно, мислам. Мора да се почитува мислењето и на другите институции, вклучително и на локалната самоуправа.
Вели Морачанин.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По 8 години, Општина Куманово се ослободила од финансиска блокада и годинава Општината за прв пат по долго време ќе може да креира развоен буџет. Со тие пари ќе може да се реализираат бројни капитални проекти за реконструкција на постоечката и изградба за нова инфраструктура, вели градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Со него разговараше нашата дописничка од Куманово Светлана Антич-Јовчевска.
Меѓу другото додава тој дека одговорното однесување на одредени функционери е услов младите да останат и во Куманово и во држава. Оти според него тие не заминуваат само заради социоекономските прилики, туку и затоа што сакаат да живеат во средено општество во кое правилата се почитуваат од сите. Сообраќајниот хаос во Куманово и натаму е проблем, затоа се подготвува изградба на нови кружни токови на најфреквентните и ризичните места. Тој од Советот ќе побара поддршка за дополнителни инвестиции за намалување на комуналните проблеми на граѓаните во руралните и урбаните делови.
Во соработка со Агенција за млади и спорт до крајот на годината треба да отпочнеме со целосна реконструкција и партерно уредување на отвореното игралиште во Соколана и целосна реконструкција на постоечките трибини.
Вели Димитриевски додава дека од заштедените средства годинава ќе се подобрува состојбата на спортските објекти во три средни училишта во градот. Ковид кризата еден ден ќе заврши, смета тоа, училишните објекти се во многу лоша состојба.
И општината, бидејќи има заштеди од ставка на превоз на ученици, сака да ги реинвестира овие средства во постоечките капацитети и да ги осовремени за да бидат поподготвени во моментот кога учениците ќе тргнат повторно со физичка настава во училиштата.
Заштитата на животната средина е проблем со кој се соочува ако Куманово сака да прерасне во зелен град, зашто ќе се набават високо квалитетни садници кои ќе бидат засадени есенва и в пролет.
Врз база на проектот што го добиваме со прекогранична соработка со општина Гнилане, направиме комплетна реконструкција на постоечките содржини на спомен Костурница.
Ке се уредува и големиот градски парк, но Куманово зелен град подразбира и енергетско ефикасни, како што се општинските јавни објекти во кои се вклучени и училиштата, појаснува Димитриевски. Според граѓаните, оваа локална самоуправа и градоначалникот се зафатиле со надминување бројни проблеми, но се уште се соочуваат со комунална нехигиена и со собраќен хаос.
Собраќајот е катастрофа, паркинг е катастрофа по градот и да има повеќе или луѓе вработени во чистота, да се одржува малку повеќе чистотата во градот.
За ова градоначалникот вели дека невозможно е градот да биде чист и уреден доколку не постои дисциплина и самовреднување во заедницата. Исте случајот и со собраќајниот метеж.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сета љубов е насловена изложбата што од 15 декември минатата година до 1 февруари годинава се одржува во Музеј на современа уметност и на која се представени дела од 11 светски познати и неколкумина домашни уметници. Љупче Јолевски.
Паралелно со Вода Зид, ретроспективна изложба на еден од најзначајните и највлијателните македонски уметници Јован Шумковски во Музеј на современа уметност Скопје се случува уште еден исклучително значаен проект. Во периодот до 1 февруари во салоните на овој наш главноградски храм на уметноста тече поставката насловена како Сета љубов, чии кураторки се Мира Гачина и Јованка Попова. А во рамките на овој проект изложени се дела, уметнички инсталации и видеа на 11 светски признаени автори и домашни творци, имиња кои денес се привилегија на водечките галерии на светот, како Тейт, Бобур, Гугенхајм, Мома Нјујорк и така со ред. Уметници како Кети Чукров од Русија, американката Хедер Дјуи Хакборг, Коко Фуско од Куба, колумбијецот Карлос Мота, Ширин Нешат од Иран, Агњешка Полска, Рена Редл и Владан Јеремич од Србија, Нора Турато од Хрватска, како и нашите Велимир Жерновски и Никола Узуновски. Мира Гачина, директорката на Музеот за современа уметност и една од кураторките на проектот Сета љубов, забележува дека една од целите на институцијата со која раководи е активно да соработува и изложува автори кои денес можат да се видат во сите водечки уметнички центри на светот и кои се предводници на актуелната уметничка сцена по прашања кои отвараат ангажирани тематики. Од таму, како што вели, темата на која се фокусирале е особено важна затоа што е поврзана со денешните состојби на несигурност и истовремено бара начини преку различни уметнички медиуми да не воведе во доживувањето на различното, односно не насочува кон идејата дека светот може да се доживее од аглот на разновидноста, од перспективата на другиот. Дискурсот за љубовта, почнувајќи од авангардната и радикалната политика од минатиот век, е во центарот на политичките и социјалните промени поттикнати од правата на ЛГБТ заедницата и различните начини на борби на граѓанското општество. Оттука изложбата се фокусира на дела кои ја манифестираат незината способност да се пробие низ најсилните спротивставувања и радикални поделби. Пишува таа. Јованка Попова пак со појаснување дека изложбата Сета љубов ги анализира состојбите на единство и солидарност во локалниот и глобалниот капиталистички контекст. Дека целта на поставката е низ анализа на конкретни уметнички практики да ги истрежи етиката, естетиката и политиката на љубов како радикализам. Од друга страна, додека љубовта се определува преку двојството политика, се манифестира преку колективното. Следејќи ја дефиницијата според кој политиката е колективна, единствениот начин да се воспостави значајна врска меѓу политиката и љубовта е да се размисли за тоа како заедничкиот поредок ќе ја преиспита љубовта и ќе овозможи таа да се создава на нови начини што капитализмот ги оневозможува, забележува Попова.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушания.